Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. I vår serie om de moderne paver, pavene fra Pius IX og fremover, vi i dag kommet til Benedikt den 15. Inntil 2005 var Benedikt den 15. Sannsynligvis den minst kjente av de moderne paver. Dette forandret seg da Josef kardinal Ratzinger den 19. april 2005 trådte ut på Peterskirkens balkong som pave Benedikt den 16. En nyvalgt paves navnevalg som kjent en mild form for programerklæring. Hvem var den forrige paven med samme navn? Hva kjennetegnet hans pontifikat? Disse spørsmål melder seg umiddelbart i det øyeblikk kardinaldiakonen forkynner den nyvalgte paves pavenavn. Det kunne raskt bringes på det rene at den forrige pave med navn Benedikt, Benedikt den 15., hadde sittet knappe 8 år på Peters stol fra 1914 til 1922. Til tross for at dette er en temmelig gjennomsnittlig regjeringstid når man betrakter hele paverekken, var han ikke desto mindre den av de moderne paver med det korteste pontifikat, når man ser bort fra Johannes Paul den Førstes 33 dager i embedet. Og i en av sine første taler som pave antydet Benedikt den 16. at hans eget pontifikat ikke ville bli langt. I sin første generalaudiens som pave forklarte Benedikt den 16. sitt navnevalg med henvisning til sin forgjenger Benedikt den 15. Han sa, den modige fredsherold Benedikt den 15. ledet kirken gjennom en turbulent krigstid. I hans fotspor vil jeg følge, i tjenesten for forsoning og harmoni mellom folkene. Benedikt den 15. huskes altså først og fremst som en fredens mann i en brutal krigstid. Den første verdenskrig raste gjennom mer enn halvparten av hans pontifikat. Benedikt den 15.s hellige forgjenger, pave Pius den 10., var ikke kjent for å ha et utpreget forsonlig sinnelag. Og han var heller ingen diplomat. Han brukte sine krefter først og fremst på de indre kirkelige anliggender. Da Pius den 10. døde, rett efter den første verdenskrigs utbrudd, valgte kardinalene kontrast fremfor kontinuitet. Det ryktes at noe av det første den nyvalgte pave Benedikt gjorde var å stanse undersøkelser vedrørende hans egen rettroenhet, igangsatt av Pius den 10.s ivrige antimodernistiske jegere i troskongregasjonens forløper. Pius den 10.s mektige statssekretær Mary del Val ble sporenstreks avskjediget. Benedikt den 15. var nok fredsel, men også handlekraftig. Med valget av Giacomo della Chiesa som Benedikt den 15. var den staute og folkelige bondesønnen Pius den 10. blitt erstattet av en vever og fornem aristokrat fra Genoa. I motsetning til sin forgjenger, som egentlig aldri sluttet å være menighetsprest, hadde Benedikt den 15. ingen erfaring fra alminnelig menighetsliv. Hans kirkelige tjeneste hadde vært viet diplomatiet. Helt uten pastoral erfaring var han allikevel ikke da han ble valgt til pave. I 1907 hadde Pius den 10. avbrutt hans diplomatiske karriere og utnevnt ham til erkebiskop av Bologna. Denne utnevnelsen ble tolket som en tilsidesettelse snarere enn en forfremmelse. En tolkning Pius den 10. oppmuntret til ved å vente 7 år med å gi erkebiskop Chiesa den røde kardinalsatten som normalt ledsaget erkebispeembedet i Bologna. Den nye erkebiskopen la imidlertid for dagen en betydelig pastoral iver og omsorg for sine menigheter. Han besøkte samvittighetsfullt alle sine menigheter, også dem som lå mest avsidesliggende til i fjellene og bare kunne nås ved å sette seg på hesteryggen. Like fullt er det for sine diplomatiske og politiske evner Benedikt den 15. blir husket. I sin første encyklika, Ad Beatissimi Apostolorum, beskrev han den pågående første verdenskrig som det siviliserte Europas selvmord. Med usvikelig stahet fastholdt han at internasjonale konflikter må løses via de diplomatiske og ikke de militære kanaler. Hans innstendige og gjentagende appell til de krigførende parter var å søke en fredsavtale. Den hellige stols nøytralitet fant i Benedikt en streng vokter. Hans anstrengelser var imidlertid spilt møye. Begge parter anklaget ham for stilltiende å støtte den andre siden i krigen. Men efter krigen var Benedikts arbeide frukter. Nye konkordater ble fremforhandlet, og kirkens diplomatiske forbindelser hadde aldri vært mer omfattende enn de var ved slutten av Benedikts pontifikat. Tyskland hadde ikke glemt pavens misnøye med den hårde skjebne som var blitt landet til del som en følge av Versailles-avtalens strenge vilkår. Franskmennene satte pris på at Benedikt i 1920 helligkåret Jeanne d'Arc. Og i Italia selv fremmet paven en forsiktig forsoning vis-à-vis den italienske stat, vedrørende de vanskelige spørsmål som var forblitt uløste siden beleiringen av kirkestaten i 1870. Benedikt var en dyktig diplomat. La det være sagt, men ikke til forkleinelse for hans indre kirkelige engasjement. Hans hengivenhet til Jomfru Maria og helgnene var betydelig, og navngjeten var hans kunnskap om utallige helgners livsløp. Benedikt var en from mann, men også i de indre kirkelige forhold skinner hans praktiske sans igjennom. I 1917 gjorde han mange geistliges liv enklere ved å samle kirkens lovverk i en bok, riktig nok en frukt av hans forgjengers, reformpaven Pius den 10.s arbeide. Men Benedikt tilkommer den udelte ære for reorganiseringen av den katolske kirkes misjonsvirksomhet. Han ivret for å fostre lokale preste- og ordenskall i misjonslandene, og hadde det uttalte mål at det der skulle opprettes normale kirkelige strukturer, fortrinnsvis med lokale og ikke-europeiske biskoper. For som han sa, kirken er katolsk og kan derfor ikke være en fremmed eller utlending i noe land. Benedikt den 15.s pontifikat var kort. Han var en fredsel og reservert mann, og stikker seg ikke frem i rekken av moderne paver. En rekke av fremragende menn, for å bruke et muligens selvmotsigende bilde. Ikke desto mindre fortjener også Benedikt den 15. å huskes. Forsonlig, men bestemt, skjøttet han sitt embede og styrket sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus.